usingizi kodwa yena wangi hauke
Pela mamela, Zulu.